Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil. Så går ikke du glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. And lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. End of bed.
Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Hey. Her er dine, vårt nye favorittord, ørevenner.
Aller først, du slipper ikke den.
Nei, jeg slipper ikke den, jeg liker den. Aller først, en oppfordring til deg som har en venn som bruker Apple-produkter. Gå inn og last inn romkapsel på nytt. Bruk den nye linken, ligger på Facebook-siden våre, og også i bioen på Instagram, slik at alle som har hørt oss via Apple-produkter, igjen kan gjøre det, og ikke tro at deres favorittørevenner venner og kompanjonger gjennom en hard og slitsom hverdag ikke har sluttet å lage pustehullet.
Ikke sant? Altså jeg må jo si, det er jo trist med at vi har hatt et teknisk problem, men jeg føler at det nesten blir litt sånn personlig sår også, for det er så mange som, det er faktisk ganske mange som tror at vi bare sluttet, og ja. Kjære dere, altså dette her...
Vi ghoster ikke,
altså. Den dagen vi av en eller annen forferdelig grunn skulle finne ut at vi ikke lenger kan lage romkapsel, så bare rolig dere vil få vite om
da,
det.
Vi sier det, da tar vi pent farvel.
Ja. Altså vi er høflige, vi er to menn i vår beste alder, godt oppdratt, det er... møblerte hjem, ja. Og kanskje til og med noen bøker i bokhyllene.
Og noen så, med mer klassisk dannelse enn andre.
Absolutt, helt ja. Klart.
Husk og, på at Vyrde Eirik Newth er britisk statsborger, så der er overleppa relativt stiv, og kragen og mansjettene er aldri
langt unna. Nei. Nå har jeg endelig også fått oppholdskortet mitt, så nå er jeg til og med lovlig i landet. Jeg er ikke illegal alien.
Altså, selv om det var veldig kult, deilig.
Da, for denne podcasten å være illegal alien, da.
Ja. Men det var veldig godt å høre at du ikke lenger trenger å liksom... står i fare for et opphold på Trandum eller noe.
Ja, de kommer stormen inn døra her, ja. Nei, men altså, du, vi må snakke om altså, jeg la jo ut en video i Facebook, på Facebook-siden vår, forleden dag. Av en utrolig kul hendelse. Det er bare noen sekunder, men altså for meg, jeg så det, så tenkte jeg, dette kunne liksom vært tatt ut av åpningen på en Mission Impossible-film. Altså, ja. Det er nesten så du ser etter Tom Cruise i scenen. Det er sånn, den, 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 og så videre, ikke sant?
Ja, det er, nå fikk vi litt sånn nynn og sang fra Eirik
her. En sjelden gang. Jeg kan ta
noen strofer litt senere hvis det er ønskelig. Ring inn og trykk på mentometer-knappene, hvis det er ønskelig. Ja, det er jo, altså, man kommer jo på det ene sinnerike systemet etter det andre. I dette tilfellet så var det Rocket Labs, og helikopter som skulle da kaste lasso nærmest etter en rakettrinn som dalte ned i en fallskjerm. Jeg sliter med å liksom skjønne helt hvordan man gjør det der, så hiver man en krok litt sånn på måfå og håper at man klarer å treffe horna på tyren.
Ikke sant? Altså, de må jo for det første så må de ha veldig god sånn posisjonering, men i dette tilfellet, hvis det er klarvær, så kan man jo se det, og det ser jo faktisk ut på videoen som om de kan se raketten.
Ser en vajer der som henger og ser raketten.
Ja, og det er et system, slik jeg har forstått den tegningen de la ut da, så, som jeg vel også delte, tror jeg, så er det sånn at du har to fallskjermer. Du har den første som liksom den som drar ut hovedfallskjermen.
Ja.
Og så det en wire ned til hovedfallskjermen, og så det holder jo hovedfallskjermen I selve trinnet, og det den wiren mellom den øverste og den øverste fallskjermen og hovedfallskjermen. Det ser ut som det den de hekter seg fast I, med en krokemekanisme, som du sier. Utvilsomt, litt kult, de bruker det til Sikorsky S92, uten at jeg vet hva det men det har løftekraft nok til å holde et trinn som da veier cirka et tonn. Trinnet jo tomt for brennstoff, det jo en av forskjellene på det SpaceX gjør når de lander Falcon 9. Så har jo de masse brennstoff I trinnet. De har jo faktisk nok til at til og med trinnet kan eksplodere hvis det krasjer litt hardt. Mens dette trinnet helt tomt, så det ikke noe brennstoff der. Det ikke noe landingsbein. Det rett og slett bare, det rett og slett bare det normale trinnet, men med noen fallskjermer på toppen og denne vajeren. Så ja...
Men da det jo sånn at I helikopterverden, hvis du skal ha et helikopter som kan løfte et tonn, så vi på da et ganske stort helikopter.
Ja, det et ganske stort helikopter, og dette jo langt ute til sjøs, for at de skyter ut mot havet, som alle, stort sett alle unntatt kineserne gjør. så de langt til sjøs, det også et skip ikke så langt unna, og planen var jo da å hekte fast dette trinnet I vajeren, og så skulle da dette trinnet henge under I vajer under helikopteret, og rett og slett fraktes bort til skipet, og så senkes forsiktig ned på dekk, og der skulle det da tas imot, og så var tanken at det skulle gjenbrukes. Så var det jo, så sa jo faktisk Peter Beck, da sjefen I Rocket Lab, han sa jo på forhånd at vi fullstendig klar over, for at, altså, går du på romtwitter, så det en million helikoptereksperter. Og så vi har noen helikoptereksperter som har påpekt at, men hva med svingninger? Ja. Hva skjer? Altså ja, den kan kanskje tåle vekten, men hva skjer hvis den begynner å dingle? Ja. Hva skjer med vind? Hva skjer med, og da prosedyren da til Rocket Lab at hvis pilotene det aller minste I tvil om sikkerheten her, og de opplever at det noen ubehagelige eller farlige svingninger, så har de ordre om å bare droppe det I sjøen. Da vil det falle ned til sjøen, fortsatt under fallskjerm, da folder den seg ut igjen, lander I sjøen, myklander, og så kan de plukke opp trinnet etterpå.
Ja, ville ikke det være enklere å bare la det dumpe I sjøen som en Apollo-kapsel, altså, og fiske det opp derfra etterpå, I stedet for denne her, ja, det spektakulært og fascinerende å se på, og artig tenkt og alt det der, men det virker jo unødvendig komplisert, da.
Her saken, og dette jo, altså, du har allerede sagt det, jeg et stiff upper lip britte fra møblert hjem med mye bokhyller.
Ja.
Jeg har ikke veldig god peiling på båtmotorer, men det jeg har hørt, det at du har ikke lyst til å ha saltvann I motorer på havet. Altså saltvann herper til alt.
Ja.
Saltvann fører til korrosjon, du vil ikke ha saltvann I motorer. Dette lærte jo amerikanerne under romferieprogrammet, for at romferie hadde jo disse boosterne, ikke sant? Disse faststoffboosterne, som... Og planen var jo I hvert fall å gjenbruke det. Altså selve den store brennstofftanken, den dumpet de. Den kunne de ikke redde. Men de ville redde så mye som mulig, så romfører ble gjenbrukt, og boosterne. Så du ser de lander I fallskjerm, og de dykker ned I sjøen, og så flyter de. Det såpass mye luft I dem at de flyter. Så haler man dem inn til land, og de var jo enorme, så du hadde jo egne slepebåter. Du hadde vel to slepebåter som sleper dem inn til land. Og det man oppdaget da, var det selskapet, Morten Thiokol, som bygde boosterne, og som dessuten skulle fikse dem etterpå. De oppdaget at selv en faststoffmotor, og den ekstremt enkel, det bare et rør med masse krytt eller brennstoff I, selv den fikk så store skader av saltvannet, at de etter hvert kom til at det var ikke bryvert. Så det man sier altså det Rocket Lab sier at de har tenkt til å se på motorene, for det særlig motorene som problemet, og det kommet mye saltvann langt inn I, liksom, inn, ikke bare...
Det blir vanskelig å rense ut da, vanskelig å vaske.
Ikke sant? Altså for eksempel så har du, alle rakettmotorer har for eksempel en turbopumpe, som spinner med noe sånt, noe som 15 000 omdreininger I minuttet, altså det superhøy hastighet, og det for å ha brennstoff med høyt trykk. Hvis det kommer saltvann inn I en liten turbopumpe som skal spinne, altså,
ja. Turbor jo, der har du jo null margin, ikke sant?
Null margin, og det det, så hvis ikke saltvannet kommer for langt inn, så det håp om det. Men uansett, sier de, så vil de ha dette trinnet for å se hvordan det for eksempel tålte å komme ned gjennom atmosfæren, for I likhet med Falcon 9, så blir det veldig varmt på vei ned. Det faller jo fra 100 kilometers høyde, og jo I hypersonisk fart, jeg tror det når en maksfart på noen sånn 7-8 tusen kilometer I timen, da blir det glødende varmt. Så det mange ting å se på her.
Ja.
Men ja, for at du raskt skal kunne gjenbruke det uten å behøve å liksom åpne hele motoren, så må du...
Hold deg unna saltvann.
Du må lande, du må holde deg unna saltvann. Så det optimale at de skal forsøke å redde så mange trinn som mulig. I praksis så vil de antagelig måtte dumpe en del. Og det du koker ned til at dette ikke en Dette ikke en løsning de kommer til å holde på med veldig lenge, for å si det sånn. Det kan vi komme tilbake til, men de har jo allerede tenkt liksom, forbi denne raketten.
Ja, ok. Ja, ja. Ja for det nå foregrep vi jo litt begivenhetene her.
Ja, men altså, det et godt sted å starte. Hvis det en kul, og igjen, se videoen, folkens. Ja. Og hvis ikke dere på Facebook-siden vår, så bare...
Hvis du ikke på Facebook-siden, kom deg dit da, det ikke
så kom deg dit, og hvis ikke, så bare gå et eller annet sted på nettet, bare, jeg tror det som heter Google, og så bare putte inn sånn, typ Rocket Lab Helicopter. Ja. Og da vil du se den der fra og det filmen fra cockpit hvor du liksom sånn ser at de flyr nærmere og nærmere og nærmere, og så plutselig kommer den der svære greia seilende forbi, og du bare tenker ok, disse pilotene skal også ha litt sånn nerver av stål. Ja. Og det, folk har jo også påpekt det at den, en av de store forskjellene på SpaceX sin metode, hvor du lander på en plattform helt automatisk, at ingen mennesker involvert. Går det galt, så det ingen som dør. Her det faktisk, det er to piloter, pluss at jeg tror det en tredje mann som styrer kroken. Så her det et crew på tre faktisk som involvert. Ja. Så det er noen risikoer her som gjør at...
Men litt svinn må man jo regne med i tross alt romfarten.
Space is hard!
Space is hard and deadly. Men ok, ja. La oss da snurre tilbake litt grann. Rocket Labs, som på en måte... dukket opp SpaceX hadde jeg jo hørt om før jeg møtte deg. Rocket Labs hadde jeg ikke hørt om. Det kom du trekkende med. Startet av en fyr som egentlig, vi har jo sagt det her mange ganger før, lagde seilbåter, var det ikke det?
Ja,
sånne konkurransebåter.
Ja, han har vært med på masse
rart. Karbonfiber og greier.
Peter Beck, som han heter, han jo da fra New Zealand. Og han jo da, han jo, altså nå Rocket Lab et amerikansk selskap, for han skjønte at New Zealand ble for lite når de begynte å vokse.
Ja.
Men han startet på New Zealand, startet i 2006, og da var han jo ikke gamle fyren, han jo født i 76.
Oi, såpass, ja.
Så han bare 30 år gammel når han starter dette her, og han har ikke noen universitetsutdannelse, der skiller han seg jo fra blant annet Elon Musk. Han har stort sett bare praktisk utdannelse, han har jobbet med litt båtbygging, han har jobbet for et verktøyselskap, han har hele tiden forsøkt å lære seg teknikker som skulle brukes til å bygge raketter, og han forteller jo selv da, at fra starten av så ønsket han jo, han har ønsket å bygge raketter fra han var barn, men altså yrkesveilederen hans og foreldrene hans mente begge at ambisjonene om å bygge raketter, det var absurdly unachievable, absurd uoppnåelig, og da, her, og så tenker jeg sånn, du, hva sa, hadde du sånn yrkesveileder, Nils-Jan?
Nei, det, nå skal det sies at jeg aldri har hatt behov for det, for jeg har visst ganske klart hva jeg har villet.
Ja, ja.
Så jeg vet at det noe som eksisterer, men jeg har aldri vært borte det. Samtidig så vil jeg også, altså når man hører sånne folk, altså personer som har vært i møte med sånne da, yrkesveiledere, eller hva man skal kalle det, så rådgivere på skoler og så videre.
Ja, rådgivere er vel det.
Så er jo de gjerne... relativt realistisk anlagt så ja. det er jo sjelden at de bifaller noen sånne vidløftige planer om at nei, jeg skal bli president I Zimbabwe eller jeg skal bygge romraketter og tenker, ja, det høres som en farbar vei å gå har du vurdert Rema 1000?
Altså det du sier der minner jo litt, for jeg hadde faktisk en sånn rådgiver på ungdomsskolen. Oh, ja. Ja da, og jeg husker det. Han hadde blant annet, og dette jo tilbake på slutten av 70-tallet, han hadde da blant annet en bok eller en sånn liste over yrker. Og det var noe sånn som 300 yrker, så det var helt tydelig at hvis du dukket opp noen der da, så var det sånn, jeg vet ikke helt hva jeg skal bli, så kunne han liksom bare begynne å blare gjennom og
kanskje lukke øynene
og bare peke.
Si et tall mellom 1 og 50 liksom, det den siden, og så midt på, nederst eller øvert. Ja, der, farmasøyt du!
Her greia. Ja. Jeg kommer jo inn der,
ja.
Og så sier jeg jo selvfølgelig A-ordet, ikke astronaut, men en astronom.
Ja.
Tror du sto astronom i den boka?
Nei, jeg Neppe. Tror ikke det var det.
Nei, det ganske riktig. Og han var litt satt ut, for det hadde han jo aldri i sin karriere opplevd at noen sa.
Nei, selvfølgelig ikke.
Så,
hørte oftere brandmann og politi og sånn, tenker jeg.
Du gjorde det, altså. Så han var liksom sånn, han sa ikke absurdly unachievable, han bare sa, da må du være veldig flink i matte. Så, og det vil ikke han fortsatt ha det rett i da. Men yrkesveilederen, eller rådgiveren da, til godeste Peter, han... var en av disse voksne som slike folk som han veldig ofte møter, som sier, dette får du ikke til.
Ja.
Get a haircut and a real job, og når det gjelder Peter Beck, så gjelder det, for han har sånn veldig stort krøllete hår. Ja. Så når jeg ser bilder av han, så jeg mistenker at han helt klart har fått høre det sånn, get a haircut and a real job.
Ja.
Men han gjorde jo ikke det.
Nei. Og halleluja for alle som ikke gjør det.
Ja, altså virkelig, for at, altså, her jo saken. Altså, det man skal ha da, altså, Rocket Lab bittesmå I romfartssammenheng, så ikke minst sammenlignet med SpaceX. Men han skal ha for innsatsviljen, altså allerede I 2009, han stifter selskapet sitt I 2006, I 2009, så sender altså Rocket Lab opp det første, den første raketten fra, som bygd på den sørlige halvkule, som nådde verdensrommet, og det var sånn, en sånn sonderakett, sånn som de skyter opp fra Andøya nå,
ja.
Som het Atea 1. Og dette fiksa de fikk disse rakettene til. Og så det da Rocket Lab finner ut at, og Peter Beck finner ut at det ikke noen fremtid I dette, fremtiden ligger I satellitter. Og det satellitter til bane. Og da vet jo han, igjen, space is hard, å skyte opp en sonderakett relativt enkelt, ja. Sammenlignet med det å få opp en satellitter I bane. Og det han også da skjønner at å begynne å konkurrere med de store I bransjen,
ja.
Og da, vi snakker 2009-2010, da allerede SpaceX på vei inn, men du har sånn United Launch Alliance, Ariane Space, Roscosmos, før de ble totalt gale, altså dette store aktører, kineserne.
Ja.
Lille New Zealand kan på en måte ikke konkurrere med det. Det fremdeles et New Zealand-selskap. Så han sikter seg inn på småsatellittmarkedet. Og da det ikke sånn at du skal løfte...
Godt tenkt allerede da, på en måte. At det ikke dårlig tenkt, altså. Her finner jeg et segment ja. som faktisk absurdly achievable.
Det nemlig det der, ja. og greia altså, og for å sette det litt i sammenligning da. Den raketten som du da bygger heter Electron. Og da gjetter man på hva de andre rakettene deres kommer til å hete.
Ja, si neutron sånn. Og proton.
Ja, nemlig, der vi, ikke sant? Ja. Men Electron med rakettmotoren heter vel Rutherford, som oppkalt etter Ernest Rutherford, som New Zealands mest kjente fysiker, som oppdaget hvordan atomet så ut for over 100 år siden. Men poenget Electron, de bygger den, og de lykkes altså allerede på andre forsøket. Det også interessant, altså I 2018. Så det et ganske nytt selskap, det så sent som 2018, det bare 5 år siden. Fire år siden. Og her saken. Electron, det småsatellitter, Electron kan per nå, da de startet opp, så kunne de skyte opp 225 kilo.
Ja.
Nå det 300 kilo, de har greid å øke effektiviteten litt. Men igjen, det jo til sammen...
Det jo ganske mange småsatellitter da.
Det ganske mange småsatellitter, ikke minst CubeSats, som jeg snakket om en del ganger. Men saken jo at SpaceX Falcon 9 I sånn bruk- og kastmodus, hvor du kaster første trinn I stedet for å lande, det 22,5 tonn. Ja. Så det sånn, vi snakker om sånn 80 ganger mer nyttelast. Så det klart at de har virkelig posisjonert seg I motsatt enda skalaen.
Ja. Men det altså, det jo også et marked som det åpenbart behov for.
Ja.
Så de har ikke gjort noe feil sånn sett.
Nei, ikke sant.
Forretningsplanen virker jo grei.
Nemlig. Og den tingen de sier da, som for så vidt ganske fornuftig, du kan, altså, de selger, hvis du vil bestille en hel rakett, så koster det, så vidt vi kan se nå, så koster det $7.5 million, og det høres jo sjukt mye ut, 60 millioner kroner.
Ja.
Det billig I romsammenheng.
Ja.
Hvis du vil ha en hel Falcon 9, så du selvfølgelig oppe på sånn 60-70 millioner dollar nå, det vel $65 million etter prisøkningen. Og snakker vi, altså nå ULA og Ariane Space selger jo ikke plass engang. Så hvis du vil ha opp en satellitt nå,
Skal du ha opp en satellitt der, så koster det omtrent litt, altså nasjonalbudsjettet til et litt land.
Det akkurat det, ikke sant?
Ja, for du skal betale for kost pluss kontrakten.
Ja, det akkurat det, ikke sant? Så der vi, det ikke aktuelt I gang. Så det ganske smart, og I tillegg, og da har du selvfølgelig, hvis du vil ha en satellitt, en liten satellitt I din egen bane, så kan du bli med på en såkalt rideshare med SpaceX, men da må du ofte vente, og du må dessuten ta den banen som SpaceX bestemmer for deg, men det de selger inn på de sier, men vet du hva, hvis du har en satellitt på under 300 kilo, så kan vi sende opp for deg, og til veldig lav kostnad I romsammenheng, og I den banen du ønsker deg.
Ikke sant?
De skyter opp fra, de har en base på nordspissen av New Zealand, hvilket vil si, alle som kjenner litt geografi vet, New Zealand ligger innmari isolert til. De altså, I motsetning til europeiske oppskytere, så kan de skyte mot øst uten å utløse 3. verdenskrig. De kan skyte, de har hele Stillehavet, de kan skyte I hvilken retning de vil, de kan skyte mot nord, og lage sånne polarbaner, og sånn Så det de spesialiserer seg på å da sende opp I sånne, så det de kaller for solsynkrone baner, hvor banen går over Nordpolen på en sånn måte at satellitten alltid over samme sted på jorda på samme tidspunkt, sånn at du alltid har de samme lysforholdene. Det veldig, veldig praktisk.
Men du, bare sånn at vi snakker om det nå, når du sier polarbaner, og dette her har vi jo vært innom tidligere, hvis vi sammenligner da det disse gjør I Rocket Labs med det som planlagt sjef fra Andøya, her vi da, det da en reell konkurrent som kan levere til det samme?
Uten tvil. Det altså dette her, det som skal skje på Andøya og de selskapene som skal bygge rakettene som skal skyte opp, og det jo
det rock,
Rocket Factory Austria, og ISAR Aerospace, det vel? Ja. De har jo enda ikke skutt opp, men de i samme kategorien. Altså, ja. De i noen hundre kilos-kategorien for å skyte opp. Det i små
som leverer til de samme banene?
Som leverer til samme type bane, og i praksis det nesten bare polarbane og solsynkronbane som Andøya kan levere på grunn av Russland. Men ja, det ingen tvil om at, og det har jo hele tiden vært en sånn ting man må ha i bakhodet, at Rocket Lab allerede i markedet, og de er gode. Altså, de jo det, for de også sånn totalleverandører. De kan levere, altså, de har oppskytingsplattformen, de har raketten, og de har sånn integrasjonssystemene, og de kan til og med bygge satelliten for det. Altså, de gjør jo det meste. Og de spesialister på dette her med sånn, igjen, rideshare. De har skutt opp, opp til 30 sånne små CubeSats. Og igjen, folkens, det satellitter som sånn, det 10x10x10 cm, sånn standardstørrelse. Ja.
10 ganger et eller annet.
10, ikke sant? Altså, det en liten kube, og ja. den er liksom sånn, fyller rundt med vann. Så en
melkekartong.
Det som en liten, nemlig som en melkekartong. Og hvis du med på en sånn, så kan du jo komme ned i sånn $100,000-$200,000 per satellitt. Og da blir det plutselig sånn oppnåelig for, igjen, da det ikke lenger absurdly unachievable for et universitet, eller faktisk til og med privatpersoner, entusiastgrupper, småbedrifter, selfie-sat-type, ikke sant?
Ikke sant?
Kule prosjekter som du kanskje ikke har, liksom er verdensforandrende, men du har lyst til å teste ut et konsept. Det det de kan levere, og det er jo ikke noen liten ting, det da.
Nei, du gæren? Og igjen da, det finne det markedet, småmarkedet. Og, men da begynner jeg plutselig nå å tenke på det som vel dukket opp. Det ikke så fryktelig lenge siden da. For det vi tenkte jo at ja, Rocket Labs der, det de en, hvis vi skal liksom bruke noen sånne hjemlige forhold, så det at de en tydelig konkurrent til det som skal skje på Andøya, og launchbasen som støpes der. Men så, plutselig, så skjønner jo Peter Beck at søren, jeg har fått det greiene her, det funker det. Skulle vi ikke go big?
Ikke sant?
Og det var litt sånn, ja, hadde ikke han akkurat sagt at de skulle holde seg i det der lille markedet, mellomskiktet?
Ja, han har jo det. Og det markedet har jo for så vidt behandlet selskapet relativt godt. De har en ganske god markedsandel der. Og denne Electron-raketten jo, altså, den jo teknisk, det må jeg bare si, det jo en teknisk sett ganske kul rakett. Den er jo mye mindre enn en Falcon 9. Den 1,2 meter i diameter, så det vil si at du kan jo ikke akkurat legge armene rundt den, det ikke så langt unna. Hvis du har veldig lange armer. Nei, altså, men du kan strekke ut armene, og da har du raketten. Men den altså da, den jo bygd av karbonfiber, og det knytter litt tilbake til den tradisjonen du hadde på New Zealand med å bygge sånne konkurransejåter i karbonfiber. En litt sånn kul ting som forteller oss at Rocket Lab litt mer enn et vanlig selskap, fordi de har utviklet en sånn genuint ny og kul teknologi. De har brukt mye 3D-printede deler i motorene sine, og ikke minst, de har en turbopumpe som drevet med elektromotor. Det de eneste på kloden som gjør. Som litt fascinerende, fordi at disse turbopumpene som pumper brennstoff inn i brennkammeret under høyt trykk, det må du for å liksom holde oppe trykket. Alle rakettmotorer har det, og de fleste rakettmotorer de har enten en egen liten gassturbin som driver turbopumpa, eller de tar og bruker litt av brennstoffet du allerede bruker til rakettmotoren, til turbopumpa. Og det altså grunnen til for eksempel at Saturn 5 har den der ignition sequence started 9 sekunder før, så sier de ignition sequence started, en av de tingene de da gjør at de starter turbopumpa.
Ja.
Sammen på romferja. Du kan ikke høre at de fyrer opp turbopumpa, men det det som skjer. Og så begynner den å pumpe inn brennstoff med høyt med veldig høyt trykk, men det de altså da gjør i Rocket Lab at de bruker elektromotor og batterier, og de har altså faktisk batteribytte under oppskytning, og de dropper batterier fra raketten under oppskytning, og så sier man, ja, men hvorfor det? Altså sier de, nummer en, elektromotorer veldig pålitelige, og nummer to, når det gjelder akkurat raketter, så gir det litt mening, fordi at, altså du skal jo bare, den skal bare brenne i 2 minutter. Så hvis du har et høykapasitetsbatteri som kun skal bare funke en gang i 2 minutter,
ja.
Fordi det her ikke snakk om gjenbruk av batteriene, for å si det sånn. Ja, så gir det faktisk mening. Så sier de jo da at hvis de skal bygge en større rakett, så må de nok over på mer konvensjonell type rakettmotor og konvensjonell turbopumpe. Men ja, altså, det de egentlig antyder at dette selskapet, de ganske sånn framoverlent teknisk. De ikke sånn hvilket som helst startup som skal bygge en liten rakett. De har en veldig sånn... De har sånn sett en litt sånn... Litt ja, smart, innovativ leder I Peter Beck. I sånn, han alltid blitt kalt småsatellitenes Elon Musk, bortsett fra at han skal ikke putte chips I hjernen og bygger ikke elbiler. Og
nei, ikke, han har ikke noen planer om å kjøpe noen digitale plattformer.
Nei, vet du hva? Altså, han har ikke sagt
noe om det.
På sett vis, han litt sånn gammeldags. Han har liksom dette gammeldagse fokuset på raketter, som alle disse gamle rakettpionerene hadde. Ikke sant? Fordi de holdt bare på med en ting. Altså, ja. Vår venn Werner, som ja. Vi nå har nevnt, Werner von Braun. Altså, han pustet og drakk og levde raketter store deler av livet sitt. Han gjorde ikke noe annet. Og det helt tydelig at der Peter Beck også. Han ja. Jobber bare med raketter.
Ja.
Så ja, han skjønte jo veldig raskt da, selv om for nå Electron går på skinner, den har vært skutt opp, 25 ganger, de har hatt 3 feil, som for den typen rakett I en startfase ikke så dårlig. De har god vekst I markedet sitt, det var 6 oppskytninger I 2021, det 13 som planlagt I 2022, og nå har de altså begynt med gjenbrukbarhet.
Ja.
Det de håper på at det skal...
Ish,
nemlig. ikke sant, ish.
Ja.
Jo, men det men
det, godt, det skal jo sies at det er jo en formidabel kurve her fra oppstarten I 2006.
Det det.
Og hvis du fortsetter den, så det jo...
Det nemlig det.
Sky's the limit, men det blir jo helt dust å si her.
Nei, men altså, det jo det, for at veldig mange rakettselskaper får en velfungerende modell, og det for eksempel United Launch Alliance, de fant Atlas 5-raketten, og så holder de på den I 10 år etter 10 år. Ariane Space, samme med Ariane 5, utmerket rakett, de holder på den. Det vi ser her en utviklingskurve, det vi ser her et selskap som på ganske kort tid går ganske raskt fremover, så ja, de begynner å skyte opp Electron I 2018, og allerede 4 år etter så de I gang med gjenbruk. Ja. Det fort altså, det er faktisk raskere enn SpaceX. SpaceX brukte vel 6 år på å komme til gjenbruk, ikke sant? Så de nå I gang. Og de vil jo da videre. Her forresten, det et sånt spørsmål som mange har stilt, som sånn, ja, men hvorfor kan de ikke lande på en plattform da, med sånn bremserakett som SpaceX gjør? Det enkle svaret der at hvis de skulle spare så mye brennstoff sånn at de kunne lande,
ja.
Så ville de ikke kunne løfte masse opp I rommet. Så det handler rett og slett om at landingsbeina og det brennstoff du må ha igjen for å kunne lande, det mer enn løftekapasiteten til raketten, så det skalerer. Har du en større rakett, vil det funke, men for en så liten rakett, så vil faktisk ikke det funke, så det måtte de bare legge vekk. Og det jo derfor vi da kommer til, ok, så hvis du vil ha full gjenbrukbarhet, så må du egentlig ha en litt større rakett, og det jo egentlig det Peter Beck har sagt. Så det sa han I fjor, han sa, nå skal de bygge neste rakett.
Ja, nettopp, ja.
Som da selvfølgelig igjen oppkalt etter en partikkel.
Ja.
Neutron!
Neutron heter den, ja. Ja. Og den skal være større. Hva slags størrelsesorden snakker vi om her?
Den konkurrerer direkte med Falcon 9, egentlig.
Oh, ja.
Og den har da altså løftekapasiteten, altså Falcon 9 i normalmodus sånn ca. 15 tonn. Løftekapasiteten til denne her altså i gjenbrukbar modus skal være ca. 10 tonn, 15 tonn hvis du kaster raketten etter bruk. Og det vil si at det er I det samme markedet. Det også det samme markedet som de planlagte rakettene som kommer I fremtiden, sånn som Vulcan, som den neste raketten til United Launch Alliance, som de skal teste forhåpentligvis I løpet av et år, og også Ariane 6. Altså dette raketter som på tegnebrettet, eller som kommet langt I utvikling, og selvfølgelig Falcon 9. Så den posisjonerer seg mot det markedet. Det handler både om at da det langt flere kunder, men det handler også om at det blir lettere å gjennomføre. Altså da skal du bygge en rakett helt fra scratch, som gjenbrukbar, Og det jo en fordel som heller ikke SpaceX hadde, for Falcon 9 jo en ikke gjenbrukbar rakett som blitt modifisert I ettertid. Her skal du bygge gjenbrukbarheten inn fra start.
Fra starten, ja. Det lønner
som for så vidt Starship.
Ja, ja.
Men I motsetning til Starship, som kjempesvært og veldig komplisert, så skal du gjøre det enklere. Du skal altså ha første trinnet skal være gjenbrukbart, andre trinnet ikke nødvendigvis. Det liksom diskusjon om det.
1202.
Men du, bare, la meg bare stille kanskje et dumt spørsmål her, for jeg har jo utrolig dårlig husk. Blir det nå da en sånn influx I dette her mellommarkedet ja. Av raketter, men på liksom de big stuff så det nesten ingen? Hva det på big stuff da? Det er Starship.
Det bare Starship, for SLS ja. Fullboket. Altså, ja. den kan løfte så mye. Men,
ja, teoretisk sett, ja.
Men I praksis så jo den bukket opp til Artemis, og kommer neppe til å brukes til noe annet. Nei, altså, før kineserne eventuelt bygger sin store rakett, ja. så er det Starship. Men der jo noe av dilemma da, for SpaceX, selvfølgelig at for øyeblikket det ikke noe marked, det ingen etterspørsel etter disse store tingene. Og det rett og slett fordi at altså, vi har tross alt bygd satellitter da, siden slutten av 1950-tallet.
Ja.
Satellitter blitt en veldig høyt utviklet teknologi, du kan gjøre stort sett alt du ønsker med satellitter på mellom 350-300 kilo og 5-10 tonn.
Ja.
Så det SpaceX sitt problem at per nå finnes det ingen kommersielle kunder som sitter og sier «Jeg har noe veldig viktig å gjøre I rommet som krever en satellitt på 100 tonn».
Ja, sant.
Det finnes ikke, ikke sant? Ja, ja vi kan gjøre rideshare. Ja, men altså, hele verdens satellittoppskyting kan ja, gjøres med en. To rideshares, ikke sant? Ja, eller en, ikke sant? Ja, ja. Så det gir heller ingen mening. Så jeg tror faktisk det Peter Beck sier her, og hvis han får til Neutron, som har en del sånne kule tekniske trekk ved seg, vi får se hva de ender opp med å gjøre da, men det de sier at de skal jo, nettopp fordi de bygger den fra scratch, de skal bygge den I karbonfiber, den skal være lett å gjenbruke, så tror de at de skal kunne konkurrere på pris. Men jeg tipper at han litt gambler på at for det første så vil noen av disse andre rakettene kanskje ikke komme opp I lufta så fort som man tror. For det andre så kan det tenkes at SpaceX får problemer med Starship. Det det jo mange som...
Det jo...
Ja. Det ikke, han ikke den eneste som tror det, at Starship rett og slett en for stor jafs å ta for selskapet.
Ja.
Og når det først kommer opp, så vil det kreve utrolig mye penger og infrastruktur, men så finnes det altså ikke noe marked for det. Altså, alt gambles på at det vil oppstå et marked. Se her, folkens, nå har vi noe å gjøre.
If you build it, they will come.
Ikke ja. Sant? Og jeg regnet litt på det, så tenkte jeg, altså, Elon Musk har sagt sånne ting som, ja, nå har vi nevnt han nå.
Flere ganger.
Nevnt han allerede.
Ja.
Men Elon må jo nevnes I alle sendinger, for ellers så har vi jo lyttere som sier, ja, men hvorfor nevner ikke Elon og Werner? Men altså, han har jo sagt at med Starship så vil målet å kunne skyte opp 300 000 tonn til lav jordbane I løpet av et år, ja. Der vi I dag skyter opp 300 tonn. Og da tenkte jeg, vent nå litt, 300 000 tonn, det sjukt mye. Altså dette nettverket hans, Starlink, med disse 40 000 satellittene, vil veie 10 000 tonn. Han skal skyte opp ekvivalenten til 30 Starlink-nettverk I året. Og nummer en, finnes det marked for det? Og nummer to, kommer han I det hele tatt til å få lov med tanke på romsøppel? Ja. For Starlink allerede et problem, og han skal 30 ganger den kapasiteten. Og da tenker jeg, altså, for å si det sånn da, jeg tror at dette kan fly til månen og Mars. Jeg bare tror ikke at det mulig å bygge opp et marked I lav jordbane som...
Nei, det jo det med lav jordbane som problemet der. Da. Altså, ja. Hvis det hadde vært et voldsomt marked å få skyfflet opp noe gruveutstyr til månen eller noen kolonister til ikke Mars, sant? Hvis det hadde vært et voldsomt marked, så klart hadde saken vært en litt annen. Men nå virker det jo litt som etter hvert kanskje at Elon Musk driver og marsjer seg selv inn I et hjørne her da.
Altså, det jo ikke sikkert, men jeg tror at det det Peter Beck gambler på, uten ja. Han sier det rett ut. Hvis han sier I en av videoene som selskapet hans har laget, da, så sier han at, altså, så kommer han med en del stikk til Starship, når han presenterer Neutron, og det går på nettopp dette gigantisk rakett, uten egentlig noe synlig marked, bortsett fra reise til Mars, som vi enda ikke vet når vi kommer til å gjøre, og som uansett veldig langt, altså, det langt inn I fremtiden. Alt for stort for, altså, du har dette enorme tomrommet som du kan fylle med Ikke sant? Og dette skal være utrolig billig, altså Starship skal jo være billigere enn en oppskytning med lille Electron nå da. Altså ned mot sånn 5 millioner dollar per oppskytning har vært nevnt. Og det han egentlig sier I call your bluff, jeg vil gjerne se deg gjøre det, Elon.
Ja.
Og det mange da lurer på I denne sånn satellittbransjen, det selvfølgelig, hva skjer med Falcon 9 I en sånn situasjon? Fordi Starship en fundamentalt forskjellig teknologi, det en annen type rakettmotor, det en helt annen type drift. Hva skjer med det som pengemaskinen til SpaceX? De kan holde den gående nå, men på et eller annet tidspunkt så vil jo ressursene, enda mer ressurser gå til denne her Mars-greia, og driften av Starlink, og har faktisk SpaceX kapasitet til å fortsette å være en fullgod kommersiell leverandør av satellittjenester til lav jordbane, og det her jeg tror de, det det de gambler på. Og så det en annen ting selvfølgelig, de har tenkt å man-rate Neutron, det vil si de vil at folk skal kunne fly på den.
Ja.
Så de vil jo kunne sende opp folk med I romkapsler. Og da det romkapsler, eventuelt kanskje en liten romferie, vi får nå se. Men uansett, det så det høres ut, på den ene siden så høres det ut som veldig sånn konvensjonell samling med disse gigantiske drømmene til Elon Musk. På den andre siden, det høres veldig sånn, hvis du gradvis skal bygge opp en forretning da, så høres det kanskje ut som et smart grep, så vi får se.
Ja, det litt sånn, altså god teknologisk tenking uten de sånn store, vidløftige vyene om å bli the god emperor of et eller annet himmellegeme,
ja.
som ligger til grunn her, selvfølgelig med en eller annen entusiasme, det må du jo på en måte starte.
Det må du ha.
Må du starte.
Ja.
Men sånn sett, når det legges fram på denne måten, så virker det jo mer bærekraftig ja, altså, på et vis.
Ikke sant? Altså, nå vet jeg
og realistisk.
Jo at det virker mer realistisk. Det klart, ikke, altså, det jo uansett ikke fryktelig mye penger I satellittoppskytinger der vi nå. Vi vet at, man tror jo at, altså, for eksempel de satellittene som det SpaceX stort sett gjør å skyte opp sine egne satellitter. Det de stort sett gjør å skyte opp Starlink, som veldig mange påpeker. Hvis du trekker fra Starlink-oppskytninger, så ikke SpaceX lenger en superstor leverandør av satellittjenester. De har en del sånn nasjonalsikkerhetsoppskytninger og litt NASA og sånn, men der da blir de mye mer normale. Så satellittmarkedet uansett per nå ikke kjempestort, og det klart, det det alle håper på at liksom Starship skal forandre det, og du skal få industrialisert verdensrommet, men igjen, mange skeptiske, og jeg en av dem. Jeg litt skeptisk om det faktisk går. Det jo en ting til da, som litt morsomt med sånn, som Rocket Lab gjør, og det de leverer jo ikke bare satellitter, de har jo da denne her, de har en liten romsonde, eller en sånn der, en liten sånn slepebåt slash romsonde, som selvfølgelig en partikkelgreie, den heter Photon. Photon, og den jo også nå I drift, og det, Photon var opprinnelig det som da kalles I satellittbransjen for et kickstage. Det tror jeg ordet har vi aldri nevnt I sendingen før, så får vi bare si, et kickstage liksom det siste lille trinnet du har under en satellitt. Du oppe I rommet, og så skal du gi satellitten det siste kicket opp, for eksempel I geostasjonær bane, eller I en ønsket bane. Så foton har vært det. Det har vært det siste trinnet som hvis du vil ha opp en satellitt, som Rocket Lab kan tilby deg. Men så har de da tenkt, ok, men kan vi ta dette systemet som allerede har sin egen rakettmotor og sine egne styringssystemer, kan vi rett og slett, det kan allerede fly ut av jordbane, kan vi bruke det som en selvstendig satellitt? Og det har de da utviklet til foton, og så har de da, og så har de pratet litt rundt det, men så har de også inngått et samarbeid med NASA, og så har de også gått til den veldig store pengesekken som heter NASAs måneprogram.
Ja.
Vi har snakket om dette før, ikke sant? Om alt som skal skje på månen, ikke bare Artemis, men alle, sånn som vi hadde for noen uker siden, disse sendingene om disse rare måneprosjektene, sånn smelteverk på månen, og rovere, og cube rovers, og sånne ting. Vel, altså, Rocket Lab har nå også slengt seg på det. Og faktisk, hvis alt går etter planen, så vil før denne sendingen slippes, så vil faktisk enda en Electron ha gått opp I rommet, for at det var altså for et par dager siden, 3. mai, at denne saken ble fanget opp med helikopter. Planen 5., 6., 7. mai, eller deromkring, 2022, så skal det skytes opp enda en Electron, som da skal ta en foton-sonde, som også bygd av Rocket Lab, I bane rundt månen på oppdrag av NASA. Og den skal gjøre, dette prosjektet kalles for Capstone, med all caps, sånn haha. Men det heter Capstone. Og her saken. Nå blir det sånn hashtag romnerdvarsel, men dette litt sånn, målet med Capstone, det en del av Artemis-programmet. Målet med Capstone å verifisere den banen som romstasjonen Gateway, som vi også har snakket om, skal ha rundt månen, for altså, Gateway skal ha en sånn veldig avlang og spesiell bane rundt månen. Det for at den skal være mest mulig stabil, for at lave baner rundt månen ikke stabile, fordi månen ganske sånn klumpete innvendig, og det gjør at etter hvert så forandrer banene seg, og ting vil falle ned. Så Gateway skal ha en ganske høy og spesiell bane, og det man da skal prøve å gjøre å bruke foton til å ha denne banen, og sjekke om modellene til NASA stemmer I praksis, og da gjør man det I stedet for med en romstasjon på mange, mange tonn, så gjør man det med en liten satellitt på liksom sånn 150 kilo. Og så vil man se hvor mye brennstoff du trenger for å holde banen.
Ja.
Og da kan du beregne hvor mye brennstoff den store Gateway-stasjonen vil ha, som igjen vil påvirke det.
Mm.
Men ikke bare det, men de skal faktisk til og med teste et system for å posisjonsbestemme ting på månen ved hjelp av altså denne lille Capstone-satelliten skal kommunisere med andre NASA-satellitter I banen rundt månen, og så skal de da lage...
MPS?
Nemlig, altså det akkurat det. Altså, for øyeblikket kaller de det for Capstone Positioning System, så altså CAPS. Igjen, all caps. Hallo NASA, alt all caps. Hva det med dere? Men det ikke GPS, det egentlig, det folkens, det starten på MPS.
MPS, ja, ja.
Og det tror jeg, var det ikke noen av lytterne våre som nevnte det? Noe sånn,
vi har vel snakket om I forbindelse med Mars.
Ja, Mars Positioning System, og dette da, dette da vil selvfølgelig være LPS, Lunar eller noe sånt.
Lunar Positioning.
Ja, Lunar, så ja, innmari kult. Igjen, go for it, Rocket Lab.
Men du, en ting, jeg fikk en sånn blårus-tanke her.
Ja.
Fordi måste spola lite tillbaka till Starship, Falcon 9 och Rocket Labs.
Ja.
Se vekk fra Starship akkurat nå, men hvis du har Falcon 9 og Rocket Labs og deres Neutron
ja.
Som måte litt det samme og så det et eller annet if you build it, they will come mm. men I litt sånn markedstankegang her da, så det jo noe med at når det konkurranse, så vil konkurranse føre til lavere pris mm. som kanskje igjen vil føre til høyere etterspørsel, så den der kommersialisering, industrialisering av verdensrommet, som vi jo har snakket veldig varmt om tidligere og hurra for det, og at
vi
for det, men dette her jo begge deler et skritt I den retningen, tenker jeg altså at, ja. Og som vi også har vært innom tidligere at lavere pris på oppskytninger vil føre til et større, en større etterspørsel etter å få ting opp I verdensrommet, fordi man kan kalkulere inn at ting som kanskje vil være billigere, enklere å gjøre I Zero-G, plutselig blir gjennomførbart. Og med det så vil jo da etter hvert også kunne bygges et marked for svære ting som Starship kan sende opp. Spørsmålet vel bare om man på en måte kan ha Starship stående på grass lenge nok da, til at det kan oppfylle sin skjebne.
Du altså, det veldig bra du nevner det, for at vi har jo fått flere spørsmål, vi har faktisk fått flere tips fra lyttere, om en artikkel som har gått rundt de siste dagene, og det en ansatt I SpaceX, som har gått ut og sagt til NASA, nå må dere begynne å planlegge prosjektene deres ut fra at dere har stor løftekapasitet. Mm. Altså for nå kommer det en rakett, han jobber I SpaceX, han sikker på at dette går.
Ja, og, det fint det.
Og det fint, og jeg håper jo og tror at det kommer til å gå. Og det han da sier at ja, det kan hende at det tar et halvt år eller et år før vi får den første prøveflighten. Men alle romprosjekter tar tid, det vet vi.
Ja.
Jamfer igjen, gå tilbake og hør på vår venn Hamran, som forteller om hvor lang tid de planla lille rimfaks, ikke sant, på Mars. Så romprogrammer tar tid, så han sier, dere må begynne å planlegge for det nå. Og der kommer det jo da, at der kan NASA, og det vet vi at NASA har vært før, at NASA på en måte har vært som bjellesau. Du går foran, og så følger de andre etter. Og så han sier, vær det. Gå foran og begynn å planlegge de virkelig store prosjektene, og si, ja, vi vil til Saturn, men vi skal jo ikke til Saturn med 1 tonn. Vi skal til Saturn med 50 tonn, ikke sant? Ja. For det kan vi med Starship. Han sier, begynn å tenke de store mulighetene, begynn å tenke de store mulighetene I lav jordbane. Så du har helt rett. Det kan hende at det oppstår en etterspørsel her, og det kan hende det oppstår et marked for det. Men problemet med det at noen må dra det I gang. Ja, og det klart at space is hard and space is expensive. Så det sitter jo folk med investormidler der, men siden spranget, og da, igjen, så det noe med, dette her jo da, det jo et stort sprang. Det et sprang I løftekapasitet fra sånn typisk 15 tonn til 150 tonn. Det en faktor 10. Og det her det alltid minner om dette, folkens, ikke det som heter et kvantesprang, for et kvantesprang veldig lite. Det veldig lite og tilfeldig, mens dette her et planlagt kjempesprang. Dette faktisk giant leap.
Ja.
Og det det denne SpaceX-ansatte da påpeker. Det sier at dere må nå begynne å tenke annerledes, og tenke å ta spranget fra 15 til 150 tonn, og begynne å tenke på hva kan dere gjøre innenfor de rammene? Tenk hvor mye dere kan gjøre da.
Ja.
Hvor store romteleskoper dere kan bygge, og sonder. Og, jo, når det der,
Ja.
Da kan det tenkes, sier han, at da følger markedet.
Det akkurat det, for at når du vet at dette her fungerer og reliable, så kan man jo da begynne å planlegge
at det Se NASA gjøre det, det et viktig poeng.
Ikke sant? Bare sånn, for moroskyld så undersøkte jeg bare sjekket ut, for det hadde jo ikke jeg I huet, det har helt sikkert du, hvor mye veier ISS?
Hva det for da? Akkurat rundt 400 da?
450 tonn, ja.
450 tonn.
Ja, så det altså, hvilket da vil si at 3 Starship-oppskytninger, så har du ISS.
Helt riktig. Og det jo akkurat det det mange påpekte, at det jo noe av det vi mistet med Saturn 5.
Ja.
At vi aldri videreførte Saturn 5, var at den hadde jo samme løftekapasiteten. Så den kunne jo også ha skutt opp hele ISS I løpet av 3-4 ferder.
Ja.
Sant?
Ja.
Du har helt rett, og det jo sånne ting man kan gjøre da. Ja, man kan bygge en stor fabrikk I lav jordbane. Man kan bygge de solcellefarmene som vi har snakket om, disse orbital solar farms.
Ja.
Jeg husker ikke hvilket nummer I rekka det men folkens, vi har snakket om det. Det masse ting du kan gjøre, og selvfølgelig, altså det finnes jo militære som gnir seg I hendene og tenker på alt det utrolig spennende du kan gjøre.
Flotte poster du kan, og baser du kan lage der.
Så det det faktum at NASA, og det et vesentlig poeng da, det faktum at ikke NASA eller noen andre kommersielle aktører i rombransjen i det hele tatt har begynt å planlegge for
som
store prosjekter.
Som vi vet om da.
Som vi vet om, det kan hende at de jobber på bakrommet. Men for å si det sånn, NASA vil du visst om. For hvis NASA skal begynne å planlegge et 150-tons prosjekt i lav jordbane, ja. Så vet du om det. At NASA ikke engang har begynt å tenke på det. NASA har faktisk ikke engang begynt å planlegge for hvor mye masse de kan frakte til månen med Lunar Starship. I stedet for har de bedt om penger til et alternativ til Lunar Starship, forteller meg at tilliten til at dette faktisk kommer til å skje, fremdeles ikke veldig høy. Ja. Markedet, altså, så ja, vi som romnerder, vi håper og tror det vil skje, men markedet som der ute, og de analytikerne som der ute, og de planleggerne som der ute, og investorene, de fremdeles sitter på gjerdet. Vi vil gjerne se dette her, denne kolossen ta av uten å eksplodere. Vi vil gjerne at du skal være igjennom den der ruddfasen hvor 3-4 av dem smeller spektakulært og faktisk begynner å gå i rute for at de skal tro på det.
Så, ja, og det skjønner jeg jo. Ja. Det jo bare fornuftig det å vite. Det ville jo være dust hvis man begynte å bygge noe som man tenkte at dette skal Starship ta opp, og så rydder x antall Starship, og så går SpaceX kunk.
Og så blir det ikke noe av. Til, da, og det handler litt, ikke sant, om det handler litt om det jo noe av det vi nå i ferd med å se i forbindelse med liksom alt striden rundt oppkjøp av Twitter, og han blitt, altså Musk har blitt en ganske kontroversiell politisk person. Veldig mange demokrater identifiserer han nå som republikaner, der du for relativt få år siden så hadde du en meningsmåling som viste at både demokrater og republikanere så ganske likt på Elon Musk, altså de var stort sett like, han var stort sett like populær og upopulær. Nå har det skiftet, republikanere liker han mye bedre, og demokrater liker han dårligere. Det kan faktisk bli et problem for SpaceX nede i løpet, men det også betyr jo at når det gjelder hvilke saker du får ut, og hvilke saker folk bryr seg om, kan komme til, altså, igjen, Rocket Lab, de skal sende denne sonden til månen. Det Peter Beck sa for et par år siden, da alle var veldig opptatt av Venus, husker du?
Ja.
Så var Peter Beck ute og sa, vi har tenkt å sende en foton, denne lille romsonden, til Venus. Den første private sonden til en annen planet, ikke sant? Det blir jo virkelighet nå. Venus-foton er under bygging og planlegging, og skal altså faktisk neste år, altså om cirka et år, det skal vi da selvfølgelig komme tilbake til, men da planen i mai 2023, så skal en elektronrakett sende en foton av gårde til Venus med en sonde som skal slippes ned i Venus-atmosfæren. Den jo bitteliten, det jo bare 300 kilo, og da skal det være en sonde på noen få kilo, og den skal da sende signalene tilbake til fotonen som da går forbi Venus, og sende de signalene tilbake til jorda, for å se på disse her stoffene, fosfinene på
Venus. Ja, prompegassen.
Rett og slett, nemlig sånn, prompegassen, og for å se om den faktisk finnes, eller om det var en signalfeil som mange forskere tror nå. Dette jo kjempekult, men det poenget mitt at altså, det jeg håper da, jo at vi om ett år der, at ikke den beste, spennende, private romnyheten er foton til Venus, men at vi da for eksempel også har gjennomført vellykkede Starship-tester. Hvis ikke, så kan jeg si at da har altså SpaceX et problem, for de har vært totalt ledende på dette med å ha de kule romnyhetene.
Ja.
Vi gjør alltid kule i rommet, og plutselig så har du den der lille musa som brølte, ikke sant? Den lille upstarten, underdoggen, som kommer og sier, ja, han har den der raketten som bare smeller, men vi sender sonder til Venus.
Ja.
Og det ikke uviktig hvis du skal ha investorer, og ikke minst hvis du skal ha NASA med på laget.
Nei, selvfølgelig.
Det kan forandre fokus, det kan faktisk bli litt sånn game changer, hvor mye penger de kan få fra.
Show, don't tell.
Og dette pleide Elon, hallo, vi vil ha deg tilbake som rakettkonstruktør. Kan du snart være tilbake på jobb, for nå du alt for opptatt av å krangle på nettet.
Ta deg en kald dusj,
ro deg ned, snakk med litt voksne, og kom tilbake i gamet, for altså, dette står ikke stille. Det har vært veldig stille, og han har bare konkurrert med liksom gamle gutta i Boeing og McDonnell Douglas. Men her det, nå det oppstarter der. Og jeg synes jo det kult, jeg da.
Selvfølgelig, og hvis du på en måte skal se bort ifra hva som funker med en gang og ikke funker med en gang, og hvilke planer de forskjellige har, så er det jo bare gøy å se. Og igjen, som vi har sagt til det kjedsommelige nesten her, at dette jo bare the dawning of the age of startups in space. Altså, det kommer, og det ikke lenger forbeholdt de statlig finansierte herrene med sånne pocket protectors og så videre.
Definitivt ikke, og det kult. Så da, men jeg tenker at da, det skal bli spennende å følge med på faktisk hva Rocket Lab gjør. Vi håper jo at det blir at vi kan lage flere sendinger om dem, for at de i gang med noe veldig kult, og de har helt klart en så veldig fremsynt leder. Så vi får bare se hva som skjer, og hvordan går det med denne fotonen til månen, hvordan går det med den til Venus, det får vi se. Og ikke minst, kom man til i løpet av de neste månedene og lykkes med et sånt, igjen, totalt Tom Cruise-stunt. Og hvis du nå har lyst til å synge titelmelodien til Mission Impossible, så skal du få lov til det.
Den husker jeg ikke.
Og vi da for øvrig på Facebook, og vi på Twitter fremdeles, og vi har romkapsel.no med merch, og vi har Vips, og vi jo...
Nei, jeg skal bare lage bakgrunnsmusikk, så bare fortsett på YouTube.
Så hvis dere har lyst til å støtte oss, så det romkapsel, nyhet av Halvorsen, og eventuelt de største muggene, de kulste t-skjortene på nummer 2.
Snakkes!
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.